šajā gadā, atšķirībā no citiem gadiem, jo patiesībā šis pasākums Līteres kukaiņu nakts notiek jau kopš 2009. Gada, tātad vairāk nekā 10 gadus, mēs Līteres Nacionālajā parkā aicinām sabiedrību paviesoties, lai vairāk uzzinātu par kukaiņiem, un šajā gadā pirmo reizi tas būs tāds divu dienu pasākums. Un pirmais pasākums, kas veltīts kukaiņiem, ir jau šodien, 8. jūlijā, pulksteni 21.30, Kolkas Ragža Priežu dabas takā. Mēs pievērsīsimies šā gada Latvijas entomoloģijas biedrības gada kukaini, skujkoku diškoks un grauzini. Tas būs tāds 5 km garš nakts pārgājiens kopā ar manu kolēģi un entomologu Kristapu Vilku, kura laikā mēs mēģināsim kopā ar pārgājiem dalībniekiem. Tad arī iepazīties, meklēt šo diškoksni grauzi un cerams, ka arī sastapt un saprast, kādās tad vietās kukainis meklējams un kādai tas ir tik nozīmīgs dabas daudzveidībā. Savukārt rīt 9. jūlijā 2022. Aicināsim jau šim par tradicionālajām kukaiņu naktīm kļuvušās attiecīgos pasākumi pie Šlīteres bākas, kur notiks no sākuma radošās darbnīcas un dažādi uzdevumi ģimenēm ar bērniem būs pieejami. Un vakar gaitā, iestājoties tumsai, sāksies arī kukaiņu gaismošana.
Kas ir jāņem vērā visiem interesantiem, kas vēlas doties šajā nakts pārgājienā un vai ir kādi ierobežojumi vai kādas prasības?
Jā, nu, pirmkārt jāņem vērā, ka tas ir tāds nakts pasākums jāgatavojas silti jāapģērbis, bet nu, svarīgākais paņemt līdzi gan šodien dodoties pārgājienā, tie, kas vēl pieteiksies, gan rītdienas pasākumu lukturīti un rītdienas pasākumam vēlams arī kādu sedziņu, jo ir paredzēts arī ekspertu lekcijas un muzikāli pārsteigumi, kur tā kā zālītē sēdēt un klausīties. Bet visā citādi no kukaiņiem nav jābaidās, un tā ir lieliski iespēja zinošu Latvijas ekspertu vadībā kukaiņus iepazīt labāk.
Ierasti Līteres Nacionālais dabas parks nav gluži pilnībā pieejams ikvienam interesentam, un šī būs tāda pagaidām vienīgā iespēja apskatīt un pabūt vietās, kas ierasti nav pieejamas apmeklētājiem.
Ierasti Līteres Nacionālais parks ir pieejams ar dabas takām, bet nu, tādu neierastāku maršrutu šodien meklējot skujkoku diškoksni grauzi, gan varēs iziet kopā ar kolēģi un tās tad ir tās īpašās reizes, kad varam nevien pat tradicionālajām takām staigāt, bet arī kaut kur nedaudz ārpus takām nokāpt un redzēt un pieredzēt kaut ko jaunu.
Kas vēl ir tas īpašais un tieši Līteres Nacionālajam parkam raksturīgais?
Jāteic tā, ka Līteres Nacionālais parks nākamajā gadā svin tādu ļoti apaļu jubileju 100 gadi, un būtībā Nacionālais parks kukaiņu daudzveidības ziņā ir viens no tādiem īpašākajiem, jo šeit ir sastopams gan tādas dienvītnieciskas vidus Eiropas sugas, gan ziemeļnieciski Sibīrijas taigai raksturīgi iemītnieki. Un to starp arī konkrēti skujkoku diškoksni grauzes vai arī tāds ļoti spīdīgais spožais spīdīgais praugrauzes. Tie ir tādi dabas retumi, kas kopumā simbolizē Līteres Nacionāla parka dabas daudzveidību, jo Līteres dabas piemineklis, kur arī rīt norisināsies kukaiņu gaismošana, ir tā pirmā vietiņa Līteres Nacionālajā parkā, kas pirms 100 gadiem ieguva aizsargājumus dabas teritorijas status, un līdz ar to dabiskais mežs 100 gadu laikā netraucā dabas apstākļi, ir tiešām tāda labvēlīga vieta dažādu kukaiņu attīstībai un dzīvošanai.
Jā, nu un tad kukaņu naktis ir iespēja savām acīm vēlreiz to apskatīt un pabrīnīties. Paldies par sarunu, saku bye-bye Rallei, Slīteres Nacionālā parka dabas centra vadītājai.